Dadao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Zoma takariva fa 25 ny volana novambra itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary atolotra eo anao avetrany ireo lohateny mbaovao. Miaradin'ny eglizy mandritra ny sinoda ny eveka fa 50 mba hikatsaka sorodalina pastoraly iombonana sahaza ny vanim-potoana kehitriny nefa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Nomariana androany ny tsingeritaona ny radiofanasina Morondava, 80 taona ny torina ny vaovao mahafaly na nabeazana ny katsahana ny fahamarinana sy ny arahana tamin'ny vahoaka. Notokanana tamin'ny alatsinainy lasa teo, ny sekoly lehibe tanitanyAndriamasera Cœur Immaculé de Marie ao amin'ny pasimatera mampikony diosezy ny Port Berger. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena tanterahina any Verona, Italia manomboka 50 hatramin'ny 28 novambra izao, ny hetsika momba ny fotom-pampianarany fiangonana, momba ny fiarahamonina sy ny sosialy andehany faha 150. Manampitra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anompontsika ny vaovao amin'izao takariva izao ary ny momba ny sinodan'ny eveka izay ho tanteraina amin'ny 2020 fa misy kosa ny fanomanana isan'ny diosezy manomboka izao taona 2020 izao. Efa samy nanao ny fanokafana izany ny diosezy tsirairay tamin'ny 17 ny volana oktobra lasa teo ary misy ny fampandraisana anjara ny kristianina any ifotiny araka ny fanentanana nataon'ny fohibe any Roma. Miaradin'ny eglizy mba hikatsaka sorodalana pastoraly iombonana sahazana izao vanim-potoana iainantsika izao nefa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fanazavana ny momba ny hoe sinoda entiny mompera Falerlala Thierry Pascal mpikambana amin'ny ekipa nasionaly manindra ny sinoda ny eveka eto Madagasikara.
Vao miteny hoe sinoda tsika dia fivoriana, fivoriana ny eveka izay ny ao an-tsaina. Fa ny tena hevitry ny sinoda avy amin'ny teny hoe sonina, odos, teny grika, teny anakiroa midika hoe fiarahana sy hoe lalana na di. Nydikan'izany zany dia fiarahan-dalana na fiarahan-di ny atao hoe sinoda. Ny sonina odos amin'ny teny grika dia midika hoe consilium ankoa izy amin'ny teny latina. Kanefa dia lasa fomba fiasa roa mifameno io a tao amin'ny eglizy taorinan'ny consil vatikana faharoa. Samy fiaonana sy fivoriana izy anankiroa, fa ny konsily dia iantsona ny eveka rehetra maneran-tany, fa ny sinoda kosa dia iantsona ny solotenan'ireo eveka isam-pirenena andinika ka hanolotsaina ny papa mikasika ny loha hevitra anankiray. Taorina konsily vatikana faharoa zao a dia lasa fomba fiasa kakevitra ny sinoda ka atao isaky ny telo na roa taona. Dia ty sinoda izay atao amin'ny 2020 tia de sinody fa 50. Ny tanjona amin'ity sinody ity dia izao: amoahana sorodalana pastoraly iombonana sahaza amin'ny vaninandro iainantsika fa mifanaraka kosa amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe ilay fakakevitra ifotony no isany manampy antsika hatratran'izay. Ny faharoa dia le fiarahan-di mihitsy ny tanjony, satria sitrak'Andriamanitra ozy ny papa François ny fiarahan-di ao amin'ny eglizy. Ary ny fahatelo izay lehibe indrindra ihany koa dia izao hoe iainonan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifampiainona tsilovin'ny tenin'Andriamanitra sy tsilovin'ny fanahin'Andriamanitra.
Fiainan'ny fiangonana ny sinoda ary iombonana ho an'ny fiangonana rehetra eto Madagasikara, noho izany dia misy ny fandarana manokana izay hoarahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny alahatra 28 ny volana novambra izao amin'ny Horizon Chrétien izay hoaroso amin'ny 5:00 maraina nohony izay fiombonan'ny diosezy rehetra izay. Hitanao ihany koa ao amin'ny gazety La Croix ny Madagasikara ny lahatsoratra manazava ny momba ny ity sinoda ity ary ho an'ny mpanaraka ny tambajotra mpifandraisana dia hoarahanao amin'ny pejiny RDB Live isaky ny alahady amin'ny anora maraina ny fanazavana ny sinoda ary hozaraina amin'ireo pejy eto amin'ny vonivomera fifandraisam-piarabilina eto Madagasikara izany fanazavana izany ho anao ivelan'ny faritra Antananarivo dia azonao atao ny manaraka ny RDB amin'ny alalan'ny tranokalam-pifandraisana www.rdb.mg na mampiasa ihany koa ny application Radio Don Bosco dia anasananao ary ny hanaraka n'izany fifampizarana izany. Ho any tsy mandrefana indray isika 26 novambra 2020 26 novambra 2020 8:30 taona katroka andro any ny niorenan'ny radio fanasina ao amin'ny diosezy ny Morondava. Fototra iorenany dia onjabe otiny hoe fitoriana vaovao mafaly, ny fanabeazana, ny fahamarinana sy ny vahoaka. Ako ny fankalazana namana Bili radio fanasina Morondava.
Teraka tao anatin'ny projet resata ny onjam-peo ary niara-dia trano tamin'ireo radio katolika rehetra manerana ny nosy. Sorona masina nentina ny sorona an'Andriamanitra no tarin'ny mamperavikera jeneraly Randriamalala Francis Donatien izay italian'ny radio fanasina no nanamariana izany fankalazana izany. Nosoritany manokana tao anatin'ny toriteny fampianarana ny fitoriana ny vaovao mafaly, ny fanabeazana, ny fahamarinana sy ny vahoaka izay fototra hijoroany onjam-peo.
Oui, évangélisation, éducation, vérité et peuple. Araka ny soritalana sy ny toromarika nomeny ny patron de presse ny lehibe ny radio sady lehibe ny diocese de monseigneur Rary Lambinaina Marifa Bien. Évangélisation, fahasoavana ho atsika ny fitoriana ny vaovao mahafaly ary ny radiofanasana nanampy atsika 8 taona ny katroana tamin'izany fitoriana vaovao mahafaly izany. Nanampy ny diocese tamin'ny fampahalalana ny Kristy ho an'ny olona. Teo lalandava ny tompo na tamin'ny mora indrindra tamin'ny sarotra. Fa mitovy amin'ny olona rehetra ny radiofanasana mba manana ny anjara azo fijaliany, mba manana ny problema, fa manana intsoa ny hahafaliany. Sotra an'Andriamanitra noho izao fa 8 taona izao. Education, mahavelom-pisaorana an'Andriamanitra ihany koa sy mahavelom-pakasitrahana 8 taona nanabeazana indrindra tamin'ny andraisan'ny diosezy ny laharam-pahamehana pastoraly ho an'ny fanabeazana. Education, école. Fa lasa sekoly ianaran'ny olona ny fahendrena, ny finoana, ny fahaizana ny onjam-peo. Fahamarinana, ny rotsaka, ny radio engagement. Mitaiza ny vahoaka an'Andriamanitra tsy akanavaka, tsy ny katolika ihany, tsy ny FFKM ihany, fa izay rehetra tsara sitrapo manaraka izao onjam-peo izao, na ny ato amin'ny diosezy, na ny ivelan'ny diosezy, na ny maneran-tany, satria re manakoako hatraizatraiza eran'izao tontolo izao ity onjam-peo mamintsika ity. Hoy mantsy Jesoa hoe ny marina no aolonavaka anareo. Izany koa no tarigetra izany onjam-peo hijoroana sy ahely hatraiza hatraiza. Mitaiza ny vahoaka iaina sy aro ny fahamarinana. Kristy rery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Vahoaka an'Andriamanitra no laharam-pahamehana sy atao andrianina fiarovana azy indrindra indrindra. Indrindra ireo tsy manam-peo, indrindra ireo mahantra, indrindra ireo voahilika. Mitondra ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny vahoaka tsy akanavaka ny radio, fa ny radio koa dia mitondra ny feon'ny vahoaka makao amin'Andriamanitra sy makany amin'izay tandrify azy. Mampiombana ny vahoaka an'Andriamanitra manontolo ny onjam-peo.
Taorian'ny fanitarana ny onjam-peo nankany amin'ny distrikan'ny Mahabo dia efa mandondom-baravarana ny distrikan'ny Mianivazo ny radiofanasana diosezy Morondava ankehitriny izay azo lazaina ho tsangam-batony ity 8:50 taona ity. Manana mpiara-miasa hatramin'ny 5,000 mahery eo ambony an'ireo mpiara-miasa raikitra sy mpiara-miasa an-tsitrapo ary efa nisy piretra efatra noho ny fandimby ny tantana. Anomboka ny 8,50 taona vaovao ka hirotsaka ho iraka ao anatin'ny fiombonana ny rehetra mba ho eglizy miaradia araka ny fiainana ny sinoda ka ho fanasina hatrany ny radio ny diosezy Morondava. Bili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Fa tamin'ny faran'ny herinandro teo sy fanomboan'ny herinandro izao moa dia nisy ny fankalazana fetorososona tao amin'ny distrikan'ny Befotaka Avaratra amin'ny diosezin'Ambanja nanamarika ny andro ny tanora tao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Kristy Mpanjaka no nankalaza ihany koa ny tsingeritaona faha valopolo ny orenan'ny fiangonana Masinda Conrad tao amin'ity misiona Befotaka Avaratra ity. Mopera fidèle la razafy mandimby radio fivoarana mandritsara Paul Berger.
Voalohany amin'ny andron'ny tanora ny alahadin'ny Kristy Mpanjaka dia nisy fionana tamin'ireo tanora tamin'ny zoma tontolo andro nanomboka tamin'ny fampizarana ary tapany foro tolakandro dia ny fanentanana fankalazana sakramenta ny fampiavanana ary ny fanaovana lalana sy fijaliana farana tanteraka tamin'ny alalan'ny fotoana sakramenta masina. Noho ny fanomanana ny tanjobily fa valopolo taona ny paroasy io, ny sabony sotolo andro dia fanomanana tanteraka zay sorona masina lehibe zay. Ka ny alahady dia fankalazana ny valopolo taona ny misiona ao Befotaka Avaratra ambany fiarovan'ny Masindahy Conrad. Loha hevitra nanentana tamin'izay fankalazana zay dia ny hoe aza tao tsirambina ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao. Manentana ny kristiana tsirairay mba samihezaka sy velona ny fanomezam-pahasoavana dia azony tamin'Andriamanitra. Vahoaka maro no tonga nankalaza izany sorona masina izany ary nahitana fety maromaro sosona tamin'io alahady omaly io dia ny fankalazana faha roapolo taona nahatoretra an'ny mompera zanakin'ny diosezy dia i mompera fenozara François d'Assise zay kiren'ny paroasy ao Befotaka Avaratra ary i mompera razafimahefa Joachim Marie ary i mompera Sarafidy Jean Alexis zay taminao masinina tamin'ny taona raiky sy roa arivo. Miaraka tamin'izay koa ny fankalazana ny jobily volafotsy ny fanambadiana anankitokantrano anankiray zay tantsofondrano tamin'ny 5/7/7 somary ny ohatra kely heritaona noho n'izay antony voalaza teo ny zava-misy teto Madagasikara ny coronavirus zay. Maro koa ireo tokantrano zay mankalaza tsingeritaona na namasinana ny tokantranony nandritran'izay sorona masa zay nomena maripakasitrahana. Ary anisany nampiavaka tamin'ity fety indray mitoroka ty dia ny fahatongavan'ireo mpiandraikitra ny fivondronana ny tokantrano kristianna diosezin'Ambanja nao ny fanentanana tao amin'ny paroasy mba hanentana ireo tokantrano mba hiroso amin'izay tokantrano kristianna zay. Anisany namaragnana ny fety dia ny fitsofandrano fanamariana ny fahavalopolo taona ny misiona io. Anisany nanatrika io fankalazana io dia ny tenanay zay miandraikitra ny radio fivoarana any Mantsara dia anisany zanaka ny paroasy Saint Conrad ny tenanay mompera razafimandiny fidèle fa miasa ao amin'ny diosezin'ny Port Berger zay no andraisanay adidy sy andraikitra mampita zao vaovao ty ah ho an'ny radio Don Bosco ho an'ny vaovao ny miara-dalana mompera fidèle razafimandimby sy olotenany radio fivoarana avy ao Mantsara.
Mbola ao anatin'izay vaovao an'ny diosezin'ny Port Berger izay ihany dia notokanana sy nitsofondrano tamin'ny alatsinay faharoambiroapolo ny volana novambra lasa teo a ny sekoly vaovao zay tantany ndry masera Cœur Immaculé de Marie distrika ny Mampikony ao Apasimatera mitatra ny vonina mana anise avy any Bemarivo Port Berger.
Ny alatsinainy faharoambiroapolo ny volana novambra tano araiky mbifolo sy roa arivo dia fitokanana ny zavabita tany Ambasomatera agnatin'ny distrika ny Mampikony ny fitsofandranony efitragno sekoly misy rehana roa zay geda indrindra ato amin'ny faritra Bemarivo izany sekoly izany. Eo ihany koa ny fitsofandranony trano petrahandry masera zay itantana toy sekoly toy natomboko tamin'ny sorona masina miavaka moa ny fotoana teto zay nitarihiny eveka topotoerana son excellence Georges Varquet tia kolangara ary notrognon'ireo pretra ato agnatin'ny diosezy nitarihin'ny vicaire general reverampera Lemaitre Sylvain François. Raha ny afatra nampitainy eveka teto dia nagnamafy ny ezaka tokony hataony tsirairay amin'ny fampiroboroboagna sy azakazaka ny fandrosoagnany diosezy dia ny fametrahagna ny sekoly. Zay no agnisan'ny laharam-pamehagna ny eveka ny ametraka ny sekoly manerana ny inspection ka zao no natao mba ahafahana magnatratra ny tanjo teto no nambarany fa mitovy amin'ny sekoly rehetra ny sekoly katolika fa ny mampiavaka azy ny discipline sy ny fomba enti mampianatra na ny tetim-panabeazana hoy ny nambarany magnampifagnazavagna ny évêque ny diocèse ny Paul Berger son excellence monseigneur Georges Varquet Potia Kolangara.
Sekoly katolika dia mitovy amin'ny sekoly rehetra, iny no ambianarina sekoly mamolavola ny olona manontolo arasaina mila alefandena mila alefahaizana ary mila isany le fahalalana fanaovana sabatra ary koa mikarakara ny va aravatana fanatanjahantena manao sport izy ireo mba mitombo vatana ary arakaraka le fitombohany taona mitombo koa le saina mba ahasoany sy rehetra an'le fahandena ary koa indrindra ny sekoly katolika dia mikarakara ny ara-panay zay no sy hitantsika amin'ny sekoly sasany ary andindrindra amin'izay ireo le mompera ireo le frera ireo le masera manamby antsika.
Tsy aivina ity sekoly zay vo nametrahana ny efitrano hiasahana to moa dia efa ahitana klasy manomboko maternel hatrany amin'ny troisième magnodidiny efajato eo eo ny isan'ny mpianatra ary tsy mena mitaha amin'ny sekoly rehetra moa ny vokam-panadinana raha ny CP sy ny BPC tamin'igny taona lasa igny dia zato isanjato avokoa ny vokam-panadinana zay no manosiky ny ray aman-dreny hampianajanaka amin'ny sekoly katolika ao ampasomahatera eto kosa magnome toky ireo masera zay hitantana ity sekoly ity hanao zay araka ny vita amin'ny fampandianana sy fampiboroboana ity sekoly ity ny lehibe ny reto fikambanany sera sim mamera general masera Cécile Raje Malala.
Fitokisana lehibe tokoa ny nataonao taminay ny atsoanao ny fikambanana iaraiasa aminao amin'ny diosezy aty amin'ny ny diosezy ny Port Berger aty ampasomatera marina fa efa miara-miasa aminareo izahay ao Port Berger nefa mbola namafisinao fa ilaina ihany koa ianareo ka miangavy anany fikambananareo zahay ametrahanay irainay ao ampasomatera tadidiko ny nandrasanao amparetana tao amin'ny conférence episcopale tao Antananarivo monseigneur ka tsy vitanay tsy sahinay ny nanohitra an'izay ka dia no taterahina tokoa ny nanatona iasa aty ampasomatera io dia iraka manokana ho anay ny esprit ny fondateur anay eo esprit missionnaire ary ao amin'ny setiny fanabeazana ao amin'ny sekolo izy no ifanozoanareo amin'ny sokasin'olona maro ary raha isy ny fampandrosoana na ara-batana na ara-panahy ara-tsaina dia ao amin'ny dia sy misaraka amin'ny sekoly izay hoentinareo mampoatra indrindra ny any ambany vohitra ka tsy sahanay monseigneur ny tsinanaiky anao satria asa any rananay zay ary mahafaly anay raha hitokisana amin'izany.
Zay ny vaovao azo rasaigny avy eto amin'ny sekteran'ny Bemarivo à Port Berger anise One Radio Don Bosco.
Nentina tamintsika teto ihany koa tamin'ny alatsinainy teo ny akony fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora ka anisan'ny nahatonga an'izay akony izay ny any amin'ny distrikan'ny Betafo diosezina Antsirabe nandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora io dia maro ireo fandaharam-potoana izay notanterahana nandritra izany teo ny katesisy fa teo ihany koa ny fifampizarana ny afatry ny ray masina ho an'ny andro maneran-tany fahina amin'ny telopolo ho an'ny tanora nandritra ny fifampizarana izay nataon'ny masera ihany koa no ny fampizarany sy nampatsahivan'ny tanora ny tantara fohifohy ny GMJ arahantsika ary ny mahakasika an'izay
toy izao ary manaraka izao ny tantarany GMJ tamin'ny taona efatra amin'ny valopolo sivanjato sy arivo tsy voatera ilayntsika note daholo fa afa satria ho lavalava ilay izy fa miaino tsara anareo any zava-dehibe dia ahafantaranareo an'izay tamin'ny fahadimy amby folo ny avrily taona 1984 no misy ny fiaonambe tany Roma izay renivohitra Italia tamin'izay taona masina ho an'ny famonjena jobily fanavotana zany tamin'io dia tadidio tsara fa i Papa Joan Paul Faroa no nanankina ny GMJ ho an'ny tanora izy no mpamorona ny GMJ raha misy fanontaniana hoe iza ny papa ray masina namorona an'izay GMJ zay, dia ny papa Joan Paul faharoa. Fantatsika izy a fa papa ho an'ny tanora io dia natao hoe taona masina, taona masina ho an'ny lakroa. Misy lakroa angeza be zay zany a, zay ny atao hoe lakroa fanavotana. Tsy haiko ny distrika antsika raha manana an'izay lakroa ngeza be zay, fa ny diosezy koa zany a, isaka ny diosezy dia manana an'izay lakroa zay, satria ny lakroa no fanavotana ho atsika kristianina zay. De ozy ny paparay masina tamin'ny hoe ry tanora malala, amin'izao famaranana ny taona masina izao dia akiniko aminareo ny famantarana ny taon'ny jobily. Mpanenjika an'i Jesosy, mpanenjika ny fivavahana kristianina i Masinday Paoly. Fa rehefa avy eo izy tany amin'ny lalan'ny Damasy, raha tsika mahay baiboly dia izay, nahita fahajambana, nahita mamirapiratra dia jamba izy, dia nanino ny anjera, nanjera tamin'ny tany Masinday Paoly. Dia rehefa avy eo izy a nahita fahagagana dia nisehoan'i Jesosy. Inona ny tenen'i Jesosy tamin'ny Masinday Paoly? Maninona no? Saoly, saoly, maninona no manenjika ianao? Inona hoe nytenen'i Jesosy taminy? Maninona ianao no manenjika? Dia niteny izay Jesosy izay no naninona? Nampiovany fony. Dia lasa izy ilay apôstôly vaovao. Ao a, mazava tsara ve ny tantarany Masinday Paoly? Saoly ny anarany taloha dia lasa olom-baovao a i Paoly. Dia ohatra izay koa tsika rehefa vita bateny, afa ny anarantsika taloha dia olom-baovao tsika rehefa nahazo ny batemy a izay. Dia io a i Jesosy ilay nikitika ny fony Masinday Paoly, nikitihan'i Jesosy. Dia antsika koa mba kitihan'i Jesosy sa tsy kitihany fotsika? Kitihany a, dia mba meteza ho kitihany Jesosy a izay amin'ny fotsika izay. Dia teo zany a i Masinday Paoly a nahazo fahasoavana lehibe. Dia fanontaniana mipetraka hoe taoviana i Jesosy niaona tamintsika tanora? Oviana izy no niaona tamintsika? Masinday Paoly teny amin'ny lalana Damasy, fa tsika mety teny Tantamarina. Ao a, mazava ve? Mety tamin'ny lalana iny amin'ny orator teny no i Masinday Jesosy niaona tamintsika. Mety teny amin'ny mikarakarany marary, mety tany an-dakilasy, mety tany amin'ny fanaovana pelerinazy, i Jesosy zany a tonga amintsika tsirairay avy a nikitika ny fotsika.
Ny tontolon'ny fanabeazana no anozantsika n'izay vaovao izay malala.
Ho an'ny vaovao avy amin'ny fikambanana orionista dia miandrandra ny iverenan'ny maha olona ny olona. Ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana tanteraka ny Papa François raha nanoratra ny velakevitra sy ny afatra pacte global pour l'éducation ny taona 2020. Efa maro ireo fikambanana nahavondron'olona nanokana fotoana ho an'ny kongresy ijerena manokana izay sy ny vahaolana izay mifototra indrindra amin'ny famerenana ny maha olona sy ny tontolo iainana. Ho an'ny fikambanana orionista maneran-tany ary dia tsy ahivina fa tamin'ny herinandro lasa teo no nanatanterahana izany tany Argentina ary samy nandray anjara avokoa ireo firenena rehetra misy ny fikambanana orionista. Tao anatin'izany no namoahana izay zanakevitra isaky ny firenena ary iombonana izao tontolo izao. Ho an'i Madagasikara ary no fanazavana entiny mon père Jean Paul Ratelula nitarika ny delegasiona teto Madagasikara.
Vokatra voalohany aloha dia eo anlafi ny fifandraisana tiatsekoly, izany hoe ny atonga ny sekoly ho fianakaviana, fianakaviana miorona amin'izay hoe fanajana maha olona, miainga ny fifampiresahana, satria izay ilay nitenenin'ny papa hoe ny olona ny tokony eo ampovoany, izany hoe ny fampianarana misy any an-dakilasy dia izy izay fifankalozan-kevitra eo amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra izay, ka hatsaraina izany a ny atonga ny sekoly fianakaviana toy ny fianakaviana ianantsika natokantrano any. Ny lafiny faharoa dia eo amin'ny resaky ny tontolo iainana, atomboka hatranan-tsekoly ihany koa ny atonga ny sekolo maitso toy fikarakarana voninkazo, ny fambolen-kazo, ny tontolo iainana mihitsy mba ho maitso amin'izay a, dia rehefa maitso ny tontolo fanabiazana. Ary fanampin'izay tsy ny hoe resaka fambolen-kazo na voninkazo fotsiny ihany na ny sekoly, fa tena ampianarina ny mpianatra mihitsy mambolo salady, mambolo ny anana maro isan-karazany, mba hoe ireo sekoly izay manao kantina dia tokony hivelo tena amin'ireo fanaovana jardaina ataony ao an-tsekoly fa tsy voatery mandeha mividy eny an-tsena akory, de hitanareo amin'izany fa tena misy vokatra tsara, fa raha miroso tanterahana sekolo zany de ataoko fa tena misy ako lehibe sehatra fanabiazana ary mitohihatra na fianakaviana ana fiarahamonina na firenena mihitsy azy. De zay le fampandrosoana andrasana amin'ny fanabiazana miainga amin'ny pacte edukatif nysoratan'ny Papa François.
Ambaranantsika izay vaovao avy eto an-toerana izay ny avy amin'ireo fikambanana masina.
Manomboka amin'ny alahady avy izao dia hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fiavian'ny tompo isika, ka efa marobe ireo fikambanana masina maro samihafa izay manana fandaharam-potoana manokana entina iomanana amin'ny fankalazana ny Noely. Anisan'izany ny avy eo anivo ny aina sy famonjena ny fivavahana ny Afafy eto amin'ny diosezina Antananarivo izay anatanteraka ny fiatahana masina ny alahady ho avy izao. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izany ary ny masera zoky ampanahany Afafy, Sœur Lydia.
Afafy, mbola ho akatoko ny fankalazana ny 50 taona isika Afafy amin'izao, ary eo ihany koa ny fiomanantsika amin'ny fahatongavan'ny tompo nofo dia ny Noely. Ka efa misy fandaharam-potoana mahazatra antsika Afafy ny amin'izany, dia ny recollection amin'ny vanim-potoana manokana ny fiangonana dia ny avant izany. Ka ny 28 ny volana novambra ny recollection ho antsika Afafy izay atao amin'ny eny amin'ny ISTS Mandrimena. Ny fotoana dia amin'ny valosasany ny lamesa, sady andraisantsika ireo ray am-panahy hitantana antsika indray atao anatin'ity fikambanana ity. Ka dia manentana antsika tsirairay avy isam-batan'olona, isan'ny sokajy fototra amin'ny zaka sahazany ray aman-dreny toy izany. De manatena ny fahatongavantsika tsirairay avy amin'izany recollection andraisantsika ny aim-panahy izany. Avy tema.
Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika.
Tanterahana ny Verona, Italia, nanomboka ny 25 hatramin'ny 28 novambra teo ny hetsika momba ny fotom-pampianarana ny fiangonana momba ny sosialy andehan'ny 150. Niresaka tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny alalan'ny afatra antsara ary ny Papa François ka namitina ireo toetra tsara tokony ahorin'ny kristianina manoloana ny valanaretina. Afanampo, fanantenana, famoronana, herim-po, ampanoloran-tena, atsara-panahy, fisokafana sy fijerena ny zava-misy no manome hery ny fanahin'ny olombelona. Io no nanomboan'ny iray masina ny afany. Manasa ny vahoaka rehetra ary Jesoa ampiasa ny talentany amin'ny herim-po na inona na inona talentany tsirairay. Raha mijanona fotsiny eo amin'ny tenantsika isika noho ny antony tokana dia ny fiarovana izay efa misy no ataontsika ka very eo imason'ny evanjely isika satria izay tavela dia mbola ho very ihany koa. Tsy misy olona afaka mamonjy ny tenany. Lohahevitra amin'izao andehan'ny 150 etsika ho an'ny fotom-pampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina izao moa ny hoe afanampo ao anatin'ny fanantenana, famoronana miaraka amin'ny herim-po. Izay ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny raha-dalana taminay, misaotra ireo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao toy malala dia manomandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao hiara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vaomerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!